Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 24. februar, ovo su najvažniji naslovi. Beograd i Priština u Briselu postigli dogovor o predstavljanju Kosova na regionalnim sastancima. Savjet za odbranu i bezbjednost predložio ukidanje vanrednog stanja u Crnoj Gori. Bivša ambasadorka u Parizu Milica Pejanović-Đurišić, prva je kandidatkinja za novog ministra odbrane, saznaju dnevne novine. U Tunisu počinje velika konferencija sa koje će zapadne i arapske države zatražiti odlazak sirijskog predsjednika Bašara al-Asada s vlasti. A u emisiji, između ostalog, poslušajte kako je Miroslav Lajčak, direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za vanjske poslove u Podgorici, odgovorio na pitanje da li Unija vidi probleme Crne Gore kao što su korupcija i organizovani kriminal ili joj treba nova Bugarska u svojim redovima.
Ja ne vjerujem da postoji bolji način rješavanja problema, ali ne vjerujem da mogu ti problemi bolje da se riješe van okvira evropskih integracija. Tako da mislim da podrška proces pregovora evropske integracije u stvari je i podrška rješavanju problema koje postoje.
U Crnoj Gori se godišnje ubere i ulovi oko 800 tona ribe i školjki, ali se uveze tri puta više. Sve manje ribe, ali i ribara, kaže ribar iz Tivta Ivica Deković.
Za 20 godina nazad imali se društava ribarskih od Mula do Petrovića, od Igala do Risna, do Perasta. I nije bilo problem za sardelu, za gavicu, za lignja, za ono. Ja sam gledao ljude gdje ima po 10 kašeta liganja. Sada uvati 2 kila liganja, 3 na noć, to je fešta.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijest dana dolazi iz Brisela, gdje su Beograd i Priština dogovorili se o predstavljanju Kosova na regionalnim sastancima. To je saopšteno iz kancelarije posrednika Evropske unije u dijalogu Roberta Coopera. Prema sporazumu, ispod naziva Kosovo će biti fusnota u kojoj će se pozivati na rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a 1244 i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti deklaracije o proglašenju nezavisnosti Kosova. Šef tima Beograd grada Borislav Stefanović izjavio je da je dogovor u potpunom skladu sa nacionalnim interesima Srbije.
Moram da kažem da sam veoma zadovoljan ishodom, s obzirom da su svi naši interesi potpuno zaštićeni. Delegacija Prištine u regionalnim forumima će biti zastupljena na asimetričan, dakle nejednak način. Zahtevi da deklaracija nezavisnosti Kosova kao akt Skupštine Kosova bude navedeno kao posebna referenca nije uspeo. Mislim da je ovo uspeh za Republiku Srbiju. Možemo da kažemo da je Srbija, što se tiče svih kriterijuma za kandidaturu, te kriterijume ispunila i sad na Evropskoj uniji i svim zemljama članicama da donesu adekvatnu odluku.
Bio je to šef tima Beograda u dijalogu sa Kosovom Borislav Stefanović. Vlastima u Beogradu iz Brisela sugerisano je da ne organizuju lokalne izbore na Kosovu, objavio je Blitz. Države Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova zagovornice su da se izbori ne raspisuju, a najtvrđe u stavu su Njemačka i Francuska. Te države ocjenjuju da će se tako omogućiti ukidanje takozvanih paralelnih institucija Kosova. Crnogorske teme. Savjet za odbranu i bezbjednost predložio je ukidanje vanrednog stanja na teritoriji Crne Gore i tu odluku će dostaviti Skupštini na usvajanje. Savjet je razmotrio zaključke koordinacionog tima za upravljanje u vanrednim situacijama o situaciji u Crnoj Gori nakon proglašenja vanrednog stanja na teritoriji države 11. februara zbog velikih prirodnih nepogoda. Bivša ambasadorka Crne Gore u Parizu Milica Pejanović-Đurišić najozbiljnija je kandidatkinja za novog ministra odbrane, saznaju dnevne novine. Prema njihovim navodima, Demokratska partija socijalista ozbiljno razmišlja o toj mogućnosti. U toku su unutar partijski dogovori o njenom novom angažmanu, ali Pejanović-Đurišić još nije odgovorila na ponudu. Vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala je 100.000 dolara građanima Crne Gore koji su pogođeni posljedicama obilnih snježnih padavina. Iz ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici saopštavaju da su sredstva uplaćena Crvenom krstu Crne Gore koji direktno obezbjeđuje pomoć građanima koji su u nevolji. U ovom bloku još jedna vijest iz regiona. Za beogradsku premijeru filma U zemlji krvi i meda rediteljke Angeline Jolie prodato je bilo 12 karata. Na prvoj javnoj projekciji koja je održana juče posle podne u Delta Cityu, ne računajući nekoliko predstavnika medija, bilo je 12 gledalaca. Film izazvao burne reakcije i mnoštvo kontroverzi u Srbiji i regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Komiteta Ruske dume za međunarodne poslove Aleksej Puškov poručio je da predsjednik Sirije Bašar al-Asad nema nikakvog razloga da se povuče. Nakon posjete Damasku, Puškov je rekao da je predsjednik djelovao samouvjereno i nije pokazivao spremnost da preda vlast. Istovremeno, najmanje 5 osoba poginulo je u napadu sirijske artiljerije na naselje Baba Amra u Homsu, rekli su aktivisti opozicije, dok traje treća sedmica bombardovanja tog grada. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan izabran je za zajedničkog specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju, uoči početka u Tunisu, prve velike međunarodne konferencije posvećene toj zemlji, koju bojkotuju međutim Rusija i Kina. Visoki zvaničnik NATO izjavio je da istraga ovonedjeljnog paljenja primjeraka Kurana u američkoj bazi u Afganistanu napreduje i pozvao Afganistance da budu strpljivi i uzdržani. Apel američkog generala John Allena uslijedio je u trenutku kada su afganistanske snage stavljene u stanje pripravnosti četvrtog dana novih protesta širom te zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Podgorici boravi direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za vanjske poslove Miroslav Lajčak, koji je bio i supervizor Unije tokom referendumskog procesa u Crnoj Gori. Lajčak se najprije sastao sa predsjednikom, premijerom i šefom parlamenta, potom i sa šefom crnogorske diplomatije Milanom Roćinom. Nakon razgovora u Podgoričkoj vili Gorica, njih dvojica su dali izjave za javnost. Lajčak je rekao da proces evropskih integracija Crne Gore mora biti nastavljen i, kako je istakao, ne smije biti ničim uslovljavan.
Želimo da vidimo snažnu podršku evropskim pitanjima, evropskim zakonima od svih političkih stranaka, jer je evropska perspektiva nešto što ne zna vladu ili opoziciju. Evropska perspektiva je perspektiva za čitavu zemlju, za svakog građana. Ne imamo razumijevanja, niti ćemo da podržavamo to da se evropska pitanja uslovljavaju nekim drugim pitanjima. Treba da postoji politički dijalog o svim relevantnim pitanjima, ali kad se bavimo evropskom temom, ona treba da ima što moguću snažnu podršku u parlamentu od svih političkih stranaka. Mogu da kažem da stvarno pozdravljamo napredak koji je Crna Gora ostvarila i na evropskom putu, i po pitanju integracije svakog pojedinaca, nacionalnih manjina i drugih manjina u društvo, da pozdravljamo konstruktivnu ulogu koju Crna Gora igra u regionalnom i u širem kontekstu. I želim da izrazim moju nadu da će vlada i čitavo društvo uraditi sve da bi u junu Savjet Evropske unije mogao da donese dobru odluku, evropsku odluku za vašu zemlju.
A na pitanje da li 6 godina nakon crnogorske nezavisnosti Evropska unija vidi unutrašnje probleme kao što su korupcija, organizovani kriminal, nepotizam i partitokratija, ili joj treba nova Bugarska u svojim redovima, Lajčak je odgovorio.
Mogu da vas uvjerim da imamo jako detaljan ugled u situaciju u Crnoj Gori u društvu i da imamo dobru komunikaciju sa našim partnerima u Crnoj Gori. Vi preko godišnjih izvještaja Evropske komisije dobro vidite kakva je procjena svake godine toga koji je napredak Crna Gora ostvarila, a koja su pitanja kojim treba da se posveti. Podržavamo početak pregovora o pristupanju zbog puno razloga. Jedan od razloga je također to da se ide kroz sva ta poglavlja vezana za evropsku integraciju i da se postigne evropski nivo standarda u svim pogledima, jer zemlja može da postane članica Europske unije samo ako ispunjava te standarde koji ju kvalificira u taj klub. Znači, ja ne vjerujem da postoji bolji način rješavanja problema, ali ne vjerujem da može ti problemi bolje da se riješe van okvira europskih integracija. Tako da mislim da podrška proces pregovora europske integracije u stvari je i podrška rješavanju problema koje postoje.
A na pitanje postavljeno Miroslavu Lajčaku odgovorio je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćan.
Kada ne bi bilo tih problema u Crnoj Gori,
mi bismo sada bili sigurno na pragu Europske unije ili bili bismo kao Island, koji vjerojatno znate da je Island, mi govorimo o poglavljima 23 i 24, koliko ja znam, poglavlja 23 i 24 za Island su otvorena i zatvorena istog dana, zato što je Island daleko čak ispred nekih zemalja članica Europske unije kada se radi o vladavini prava i ovim oblastima. Dakle, to je nešto što čeka Crnu Goru i mi ne govorimo samo o uspjesima, pozitivnim trendovima, nego naravno zabijamo glavu u pijesak, ima ova zemlja problema, a za male zemlje kao što je Crna Gora nema malih problema i zato postoji ovaj proces i zato radimo sve ovo upravo da i takve probleme rešavamo i da ih eliminišemo u ovom procesu.
Ministar vanjskih poslova Milan Roćan. Pred Skupštinskim odborom za bezbjednost i odbranu saslušan je general Ljubiša Jokić, dosadašnji vojno-diplomatski predstavnik Crne Gore. Na saslušanju je general, između ostalog, iznio stavove koji se odnose na crnogorsku misiju u Afganistanu i eventualno proširenje aktivnosti na tom ratnom području. Pored toga, govorilo se i o lojalnosti sadašnjih pripadnika vojske Crne Gore koji su bili u službi prethodnih država SRJ i Srbije i Crne Gore. O tome izvještava Srđan Janković.
Za članove Odbora za bezbjednost i odbranu bilo je veoma važno mišljenje generala Ljubiše Jokića o mogućnosti da crnogorska vojna misija u Afganistanu izađe iz sadašnjeg okvira angažmana. Povod je nedavna odluka Skupštine Crne Gore da Savjet za odbranu i bezbjednost može bez parlamenta samostalno da odluči o promjeni nacionalnih ograničenja angažmana naših vojnika u Afganistanu, čime bi crnogorski vojnici mogli biti angažovani u direktnim borbenim dejstvima. Nebojša Medović iz Pokreta za promjene je tražio od generala Jokića njegovo viđenje sadašnje misije u Afganistanu.
Desilo se da se promijene nacionalna ograničenja i da naša vojska ulazi u policijske borbene, vrlo rizične aktivnosti u Afganistanu. Da li smatra da je naš kontingent dobro obučen, da li smatra da ima dovoljno opreme i da li ima potrebe da naših 30-40 momaka sa ovim stepenom obuke ulazi u takve rizične, problematične operacije u Afganistanu.
General Ljubiša Jokić je iznio svoj stav da ne bi trebalo širiti aktivnosti u Afganistanu niti povećavati sadašnji kontingent, osim u smislu obuke afganistanske vojske.
Da li uopšte ući u ukidanje ograničenja naših vojnika koji služe tamo to i pustiti ih u eter, kako da kažem, u bojno polje ili ne? Moj lični stav ovdje, ja to mogu da kažem, jeste da zadržati na ovom nivou gdje jesmo i ja lično, ako bi me neko pitao, rekao bi za sada, ne bih predložio, niti bi dozvolio da se taj kavijac ukida i da se naše jedinice pušte, izađu u eter. Zumite, to je moj stav. Na osnovu svega što sam vidio do sada, na osnovu stanja u vojci, na osnovu obuke i na osnovu onoga što cijenim da naši vojnici mogu da urade. Nema dileme da imamo jako sposobnih vojnika koji mnogo zadataka mogu da urade, ali ukidanje kavijaca, izlazak u eter je nešto sasvim drugo. To su borbene, mnogo više borbene misije nego ovo što je sad i gdje sad, što sad možemo da radimo.
Veliki broj sadašnjih pripadnika vojske Crne Gore bili su pripadnici prethodnih vojski, kao što su Vojska Savezne Republike Jugoslavije i Srbije i Crne Gore. Nakon nestanka tih država, mnogi vojnici su se opredijelili da služe vojsci Crne Gore, te je postavljeno pitanje njihove lojalnosti u sadašnjoj vojsci. Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije je rekao da raniji angažman oficira koji su služili u prethodnim vojskama ne treba tretirati kao njihovu manu.
Pozivam da sačuvamo najveći broj tih vojnika od te konotacije zato š, i te mane da su bili vojnici druge države, a sad su ove, pa su oni pod manom i to se doživljava i komentariše negativno. To ne može biti negativno, jer ponavljam, to je dio bio njihovog kodeksa i njihove časti da se tako ponašaju, a mene je drago što je jedan broj njih se opredilio da živi u Crnoj Gori i da veže svoju sudbinu profesionalnu za Crnu Goru.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije je podržao stav Banovića i podržao oficire koji su služili prethodnim vojskama na tlu Crne Gore.
U tom trenutku bila je Savezna Republika Jugoslavija, ja bih volio da ona egzistira i danas, ali je takav fakat i danas egzistira naša država Crna Gora. Ukoliko bi neko pokušao da jedinu manu za bilo koje postavljenje nađe u tome što je taj neko bio pripadnik vojske Srbije i Crne Gore ili Savezne Republike Jugoslavije, apsolutno ću biti protiv. Pritom ne mislim na one koji su po bilo kom osnovu kršili zakon ili ustavni poredak. I ukoliko neko želi da postavlja target ili metu na grudi bilo kog oficira koji u tom periodu služio svojoj zemlji, također ću biti apsolutno protiv i veoma oštro ću se suprotstaviti.
General Jokić je konstatovao da pripadnici vojske treba da budu van svih političkih dešavanja.
Vojnik treba da ostane u granicama vojnog poziva, da vojnik ne treba da bude ni političar, niti da razmišlja o politici u smislu da se opredeljuje na jednu od drugih strana. Vojnik mora da ima interes svoje vojske, interes svoje države i na kraju treba da drži do sebe i svog stava i svog svek poštuje svoj čin i sebe. Ako poštujete to, onda poštujete sve ostalo što jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kompanija Bemax je do sada privlačila pažnju zbog utiska da sve građevinske poslove koje želi i dobije, što se tumači tvrdnjom da je, iako bez formalnog udjela, njen pravi vlasnik crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen, koji više puta to međutim negirao. Ovaj put u fokus javnosti Bemax je dospio zbog dokumenta koji je objavila nevladina organizacija MANS, a po kome se može zaključiti da ta firma ostvaruje milionske prihode, a ne plaća ni cent poreza. O tome je sad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja, iako nam je nagoviješteno da će se neko od rukovodilaca oglasiti, nije bilo moguće dobiti reakciju Poreske uprave na objavljivanje dokumenta ove institucije, po kome je firma Bemax 2009. godine ostvarila prihod od skoro 40 miliona eura, a da je iznos poreske prijave te firme bio svega 0 eura. Ni iz Bemaxa nije stigao nikakav odgovor, iako nas je direktor ove firme Veselin Kovačević uputio da se e-mailom obratimo njihovoj PR službi. Podsjetimo, Bemax je osnovan prije ekonomske krize u vrijeme građevinske euforije i u iščekivanju početka izgradnje u međuvremenu propalog projekta autoputa od Primorskog bara do sjeverne granice Crne Gore januara 2007. godine. Osnivač, 100% vlasnik i direktor preduzeća je Veselin Kovačević, koji je prethodno bio na čelu Fin Investa, jedne od firmi iz Atlas grupe Duška Kneževića, biznismena veoma bliskog lideru vladajuće DPS Milu Đukanoviću, koji se ipak ne dovodi u direktnu vezu sa Bemaxom, već ministar vanjskih poslova Milan Roćen, za koga se tvrdi da je siva eminencija crnogorske unutrašnje i spoljne politike, ali i vlasnik iz sjenke preduzeća Bemax, koje sudeći po dokumentu koje je na televiziji Vijesti objavila direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, ostvaruje desetine miliona prihoda, a ne prijavljuje porez.
Pošto gospodin Lukšić priča o našem budžetu, a ne priča o budžetima i o financijama pojedinih vrlo kontroverznih investitora u Crnoj Gori, pa evo možete da pogledate, recimo, kompanija, čuvena kompanija Bemax. U jednoj od godina, evo 2009. godini, znači zvanični podaci njihovi koje smo mi dobili iz Centralnog registra Privrednog suda, evo pogledajte, ovo su prihodi kompanije Bemax, skoro 40 miliona eura su bili prihodi te firme. E, pogledajte sada, iznos prijavljene poreske obaveze 0 eura. Tu se nalazi pečat Poreske uprave i pečati svih njih i ovdje piše iznos prijavljene poreske obaveze Bemax d.o. Podgorica 0 eura.
Javna je tajna da je ministar vanjskih poslova Milan Roćen vlasnik preduzeća Bemax, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević tokom skupštinskog zasjedanja krajem prošle godine. To znaju svi u Crnoj Gori. Poslovi za Bemax se sklapaju u podgoričkom kafiću Grand, čiji su vlasnici saradnici Roćenovog kartela, a tu su i bivši funkcioneri Agencije za nacionalnu bezbjednost, rekao je tada Medojević. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen je međutim negirao da ima bilo kakve poslovne veze sa Bemaxom. Mislim da to ima političku pozadinu. Onome ko to najčešće saopštava, ponudio sam da se odrekne imuniteta i to dokaže na sudu, rekao je Roćen nekoliko dana kasnije. Brojni demanti i čini se javnost ipak nisu uvjerili da Roćen nema veze sa Bemaxom, pa mu je i danas na presu upriličenom u okviru njegovih diplomatskih aktivnosti upućeno pitanje u vezi objavljenog dokumenta.
To je isto zgodno da me neko pitao zaista za kompaniju Vijesti ili za vašu televiziju, da li su platili, nisu porez, nema nikakvog odnosa prema tome ja na to ne mogu odgovoriti. Hoću da razumijem da to zaista nije insinuacija s vaše strane, nadam se vezano za Bemax.
Podataka o poslovima Bemaxa ima pregršt, pa bi njihovo nabrajanje zahtijevalo vrijeme, isto kao i mnoštvo javnih optužbi da se radi o firmi koja poslovne uspjehe duguje korumpiranom sistemu. Za podupiranje takvih tvrdnji medijski se između ostalih koristi u slučaju gradnje dionice puta Podgorica-Cetinje. Naime, Upravni sud je po tužbi Podgoričkog tehnoputa poništio rješenje Komisije za javne nabavke da se posao gradnje ove dionice sa trećom trakom povjeri Bemaxu, iako je firma Tehnoput dala za 400.000 eura jeftiniju ponudu. Komisija je zapravo prethodno preinačila odluku Direkcije za javne nabavke i bez valjanog osnova ponudu Tehnoputa proglasila nevažećom, pa je Tehnoput dobio presudu koja kaže da oni treba da grade put koji je Bemax već izgradio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku tema iz svijeta ponovo Sirija, više od 70 predstavnika zapadnih i arapskih država na konferenciji u Tunisu pod nazivom Prijatelji Sirije zatražit će odlazak Bašara al-Asada s vlasti. Sirijsko nacionalno vijeće najvjerovatnije će biti priznato kao legitimni predstavnik te zemlje. Uoči sastanka Ujedinjene nacije i Arapske liga naimenovali su bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofi Anana za specijalnog izaslanika za Siriju. Više o svemu Mirjana Rakila.
Vojska nastavlja granatiranje Homsa. Aktivisti za ljudska prava saopćili su da je samo tokom jučerašnjega dana ubijeno više od 90 ljudi. Grad sve više nalikuje na ratno Sarajevo i Vukovar. Među pet jutros su ubijenih je i jedan dječak. Istodobno odvijaju se diplomatske aktivnosti kako bi se zaustavilo nasilje sirijskog režima. Prijatelji Sirije pokušavaju iznaći optimalno rješenje. Prema onome što Reuters javlja, nacrt rezolucije koja bi trebala biti prihvaćena u Tunisu traži hitno primirje, omogućavanje pristupa Homsu, predstavnika UN-a kao i međunarodnih humanitarnih organizacija. No Međunarodni crveni križ je saopćio da još uvijek nije dobio odgovor vlade u Damasku o najmanje dvosatnom prekidu vatre, tokom kojeg bi se ljudima pod opsadom mogla dostaviti hrana i lijekovi. Za sada se ne poziva na međunarodnu intervenciju poput one u Libiji koja je omogućila svrgavanje Muamera Gaddafija. Umjesto toga predlaže se dodatni diplomatski pritisak Asada da prepusti vlast potpredsjedniku zemlje, što bi bila predigra za izbore. Malo toga međunarodna zajednica može učiniti sve dok Rusija i Kina, koje nisu prihvatile ni poziv na konferenciju u Tunisu, stavljaju veto na UN-ove dokumente o Siriji. Svjetske sile suočavaju se sa još jednim problemom, razlikama unutar sirijske opozicije, pa će se u Tunisu inzistirati na prevladavanju unutrašnjih podjela kako bi se izbjegao mogući građanski rat. Opozicionari kažu da su spremni prevladati razlike i očekuju financijsku, tehničku i logističku pomoć, pa čak i naoružavanje. Na sastanku u Tunisu očekuje se priznanje opozicijskog nacionalnog vijeća kao legitimnog predstavnika Sirije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavku dvije priče, prva je iz regiona. Međuentitetska crta u Bosni i Hercegovini prolazi kroz državne posjede u dužini od 630 km. Cijeli problem trebala bi da riješi komisija koja bi definisala međuentitetske granice. No nije samo granica podijelila državne posjede, već i kuće, zemljište, pa čak i stanove u privatnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini. Kako je u toj zemlji svako, pa i to političko pitanje, već godinama se čeka osnivanje posebne komisije. O svemu Dženana Karabegović.
Sarajevsko naselje Dobrinja jedan je od brojnih primjera međuentitetske linije razgraničenja u Bosni i Hercegovini. U ovom dijelu Sarajeva ona građanima prolazi kroz stanove, pa se dešava da je dnevni boravak u Federaciji BiH, a spavaća soba u Republici Srpskoj. Kome platiti komunalije, gdje izvaditi ličnu kartu ili pasoš, pitanja su sa kojima se svakodnevno susreću mještani ovog naselja. S podsmijehom govore kako je međuentitetska linija uočljiva jedino u zimskom periodu, kada komunalci iz Sarajeva čiste snijeg na federalnoj strani, a njihove kolege iz istočnog Sarajeva u dijelu koji je u Republici Srpskoj.
Mislim, to ako je to već sporazum napravljeno da se znaju granice, kome da ja da vjerujem, ja mislim to, nemojte me pitati jer više je teško vjerovati kome.
Međuentitetska linija razgraničenja prolazi kroz 42 bosansko-hercegovačke opštine. U selu Mešinović, udaljenom 20 km od Sarajeva, mještani ne znaju kome od nadležnih institucija da se obrate, jer im je primjerice kuća u jednom, a štala u drugom BH entitetu. Struju plaćaju Elektroprivredi Republike Srpske, a voda im dolazi iz Federacije BiH. U sličnom problemu su i u Prači, gradiću udaljenom 30 km od glavnog grada države. Entitetska linija također prolazi kroz imanja, ali niko od mještana ne zna kuda tačno.
Neko je rekao da je odavde, evo gore brdo, koliko je to tačno, i odavde ide iznad nebe zgrade i normalno oni su. Tako su rekli koliko je to, jer ja bez karte neke jednoga geometra.
Aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je dužna da utvrdi međuentitetske linije razgraničenja. No kako je u ovoj državi svako, pa i ovo pitanje političke naravi, ni 17 godina od njegovog potpisivanja to se nije dogodilo. U prilog ovoj konstataciji ide i izjava Amira Zukića, jednog od čelnih ljudi Stranke demokratske akcije.
Imamo osjećaj da bi mnogi željeli od te međuentitetske linije da vrlo brzo naprave i nekom međudržavnom linijom, što je nemoguće.
I dok se entiteti već godinama međusobno optužuju, međunarodna zajednica pozvala je BH vlasti da što skorije imenuju članove komisije sastavljene od stručnjaka iz oba BH entiteta koja bi definisala međuentitetske granice. Dok se čeka da komisija bude formirana, ono što interesuje svakog od građana koji žive na međuentitetskoj liniji razgraničenja je kako će se karte ponovo crtati da se ne bi dešavalo da je kuća u jednom, a imanje u drugom entitetu. Odgovor daje Željko Obradović, direktor uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH.
Da se ne presecaju parcele, da se ne presecaju kuće, da se ne presecaju stanovi, nego da ta granica pod navodnicima pliva između parcela, između posjeda privatnika. Tako će biti to da bude logična, naravno da i da slijede određene prirodne tokove, rijeke, putove i tako dalje.
Pravni stručnjak Kasim Trnka.
Tamo je predviđeno da se strane, dakle Federacija i Republika Srpska, mogu dogovoriti o preciziranju te linije razgraničenja uz saglasnost zapovjednika, tada je bilo ESFOR-a, sada EUFOR-a, koji su bili odgovorni za povlačenje takve linije. To znači u stvari treba da sjedu predstavnici dva entiteta, da pokušaju odgovoriti na to pitanje, ali da prethodno konsultuju oficijalne karte koje se nalaze u State Departmentu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karbegović.
U Crnoj Gori se godišnje ubere i ulovi oko 800 tona ribe i školjki, ali se uveze tri puta više. Samo u prošloj godini uvezeno je 3200 tona. I to ne bi bilo neobično da se u Crnoj Gori kao mediteranskoj zemlji godišnje ne konzumira svega 6 kg ribe po stanovniku, za razliku od Evropske unije gdje je taj prosjek 22 kg. O uzrocima Jasna Vukićević razgovarao je sa ribarima od Boke do Bara.
Sa 17 brodica na oko 300 km obale, Crna Gora učestvuje sa 1% u izlovljavanju ribe iz Jadrana. Ovi podaci kotorske biologije mora dovoljno govore o stanju crnogorskog ribarstva, a ribe je u Jadranu sve manje. O uzrocima pitamo Ivicu Dekovića, ribara iz Tivta.
Zbog ovih kruzera nije sigurno. Puno imaš opreme danas, kvalitetnih mreža, materijala za loviti ribu. Ko je znao nekad za bibi, za crve, ono, sad dođu Slovenci tu s bibima na grdo rade, u 4-5 dana vate 50-60 kilo rade. I to prekrasni komadi od 8 kila, nekad su vati, kažu, najveće su vatila 17 kila, 12 kila, no. Ja sam vidio 11 kila, 11,5 kila.
Prije samo par decenija bilo je više ribe, ali i ribara.
20 godina nazad imali ste društava ribarskih od Mula do Petrovića, od Igala do Prisna, do Perasta. Imali ste jako puno udruga koje su vukle mrežu, koje su žegli noćima i nije bilo problem za sardelu, za gavicu, za lignja, za ono. Ja sam prisustvao kad kupim da uzmem njesku da idem loviti ribu, sam gledao ljude gdje ima po 10 kašeta liganja. Sada uvati 2 kila liganja, 3 na noć. To je fešta.
Prema zvaničnim podacima, u Crnoj Gori ima oko 350 registrovanih ribara. Godišnje se ulovi i ubere oko 800 tona ribe i školjki, ali se uveze tri puta više. Prošle godine, na primjer, Crna Gora je uvezla 3000 tona ribe i ribljih proizvoda. Ipak, kod nas se nekoliko puta manje ribe konzumira, svega 6 kg godišnje po stanovniku u odnosu na Evropsku uniju gdje je taj prosjek 22 kg. Je li uzrok u cijeni? Pitamo na Budanskoj pjaci.
Najskuplja vam je ova orad.
Pošto je orada?
Ova je 12, ova je 10, branci 10, skakavica 8 i tako.
Koliko jedemo ribu? Mal. Iako smo primorci?
Mal. Jel bi možda, ali nemaju par. I to ko kupe u socijalnu ribu, traže socijalnu ribu.
Socijalna riba je barbun?
Jeste, barbun, može na sardina, može ona gajvica i tako. I
mene što žao, je za Ruse?
Za Ruse nešto skuplje. Oni imaju više para nego mi. I više
znaju li oni odabrati pravu ribu, dobru ribu?
Znaju, ne boj. Samo gledaju što je cina, više oni to kupuju, tako da.
I u najvećem jezeru Balkana je ribe manje, pa su sve rijeđe ukljeva i krap, tvrdi naš sagovornik ribar iz Bara.
A znam na jezeru, odakle ja tamo češće idem, da je mnogo manje. Svih vrsta ribe manje, to je nešto i tiče i druga, nekontrolisana izlovita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Beograd i Priština u Briselu postigli dogovor o predstavljanju Kosova na regionalnim sastancima. Savjet za odbranu i bezbjednost predložio ukidanje vanrednog stanja u Crnoj Gori. Bivša ambasadorka u Parizu Milica Pejanović-Đurišić, prva kandidatkinja za novog ministra odbrane, saznaju dnevne novine. U Tunisu počinje velika konferencija sa koje će zapadne i arapske države zatražiti odlazak sa vlasti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Poštovani slušalci, 13 sati 59 minuta, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović, Predrag Tomović, zahvaljuju na pažnju.